Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan, mir Božji, Hristos se rodi. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano na samom početku o Božiću u Crnoj Gori. A zatim vas vodimo u Kuršumliju, u manastir Svetog Nikole. To je manastir za koji se veruje da je baš tu Sveti Sava krstio prvog vernika u novoj autokefalnoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Pravoslavni vernici u Crnoj Gori najveći hrišćanski praznik Božić proslavljaju svečano, poštujući tradicionalne običaje, ali kao i nekoliko prethodnih godina podeljeni na one koji podržavaju Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku Srpske pravoslavne crkve i kanonski nepriznatu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Srećan Božić želimo i našem današnjem gostu, Gojku Rejčeviću, glavnom uredniku najčitanijeg portala u Crnoj Gori, zahvaljujući kojem smo se i mi u Srbiji obaveštavali o najaktuelnijim događajima. Hristos se rodi.
Mir Božji, Bojstvo da se rodi. Poštovanje vama i vašim slušalcima čestitam svesne božićne i dolazeće novogodišnje praznike.
U više crnogorskih gradova juče na Badnje veče naložena su dva badnjaka. To se dešava od 1994. godine, ali nam se čini, a vi nam potvrdite ili demantujte, da iako zvuči malo neobično, da su tenzije ove godine bile manje nego nekih prethodnih. Pa ako je tako, kako to objašnjavate?
Pa prije svega treba samo da se prisjetimo posljednje dvije nedelje. Imali smo dosta turbulentnih situacija da ivici sa, možda bi mogli da kažemo i sa vrlo opasnim raspletom događaja, ali eto, hvala Bogu, nekako uspjelo je sve da se smiri. Dakle, imali smo našeg vladiku Metodiju kao žrtva policijske brutalnosti na mostu na Đurđeviće Tarif. Imali smo sveštenika Vukotića koji je bio fizički napadnut ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Nikšiću. Imalo je više izdvojenih problema sa strane vjernika koji su šetali ili protestovali u nekim trenucima i policije, povrijeđenih policajaca, ali i nemali broj privedenih maloljetnika, gotovo otetih iz porte hrama u Podgorici. Tako da je atmosfera zaista bila na ivici, pa mogu da kažem, i opasnih sukoba. Tako da, vjerovatno umorni od svega toga, suočeni sa hiljadama i hiljadama ljudi, ja ne bih volio da pretjerujem u svemu tome, ali ja zaista vjerujem da broj vjernika koji su šetali u jednom trenutku kroz Crnu Goru približio se stotini hiljada. Dakle, što će reći, jedna šestina stanovništva u tom trenutku je učestvovala u litijama. Vjerovatno su očeni sa svim tim brojevima, upornošću, zamislite na minus 16 po mećevi šetati po žabljaku sa ikonama u rukama i pjevajući crkvene pjesme. Za tako nešto ova druga strana sigurno nije pripremljena. Njihovi motivi su neuporedivo drugačiji od ove koje imaju vjernici koji idu u Srpsku pravoslavnu crkvu, tako da je, mislim, to ili makar blizu odgovora koji ste očekivali.
Mitropolit Amfilohije rekao je da se u Crnoj Gori dogodilo čudo. Čudo u prevodu znači događanje naroda. Da li se i po vama atmosfera posljednjih dana može komentarisati kao svojevrsno čudo?
Svakako. Svakako. Mi se sjećamo mnogo važnih tema i pitanja koje su se rešavali u posljednjih 30 godina, recimo u Crnoj Gori. Nikad ništa slično. Dešavao se narod i 97. 8. godine u onim čuvenim već sukobima Milo i Momir. Pa se onda dešavalo i referendumski blok za nezavisnu državu i blok za zajedničku državu, pa njihovi skupovi. Pa nakon toga protesti nakon priznanja lažne države Kosovo od strane crnogorskog režima i na kraju i sami ulazak Crne Gore u NATO, ali to je sve bilo nemjerljivo, ali apsolutno nemjerljivo sa ovim što se dešavalo u Crnoj Gori posljednjih 15 dana. Krenulo je, ako se ja dobro sjećam, od Berana, koje su prvog dana, dok je još sjednica Skupštine bilo u toku, krenuli sa okupljanjima, zaustavljan je saobraćaj i na kraju građani su shvatili da je jedini recept bez iole i kakve organizacije, da takva obstrukcija kako je napravljena u Beranama se proširi po cijeloj Crnoj Gori. Imali smo onda situaciju da vlast nije mogla da odgovori na spontanu reakciju naroda, pored nekoliko pokušaja primjenjivanja brutalne sile, ali na kraju ipak su shvatili da se radi o ogromnom broju ljudi koji su na ulicama i da vjerovatno nije to baš popularno ni potezati kao mogućnost.
Da, mitropolitan Filohije između ostalog je rekao da se nekanska crnogorska pravoslavna crkva pojavila kao posljedica ateizma, odnosno da iza nje stoje ljudi koji ne znaju šta su crkva, liturgija, svetinje. Ipak evo pitanje za vas, koliko je po vama danas sve to što se dešava u Crnoj Gori crkveno, koliko političko, da ne kažemo i stranačko pitanje?
Pa ono je definitivno najmanje crkveno. Mi su svjesni da na njihovim takozvanim službama ili nešto što je nalik tome, da okuplja se desetak ljudi i to vrlo često i bez njih. Tako da nema ljudi koji vjeruju u ideju u Hrista i ideju Crnogorske pravoslavne crkve. Dakle, izabrali su Crnogorsku pravoslavnu crkvu, Isusa su ostavili za vjernike Srpske pravoslavne crkve. I to je jasno i po ponašanjima i njihovih, nazovite, sveštenika i vjernika. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori ima utemeljenje koliko i u Žiči. Dakle, iste godine je ustanovljena prva srpska eparhija u Žiči, nakon toga na Mihojskoj Prevlaci. Istina, nije to bila Crna Gora u to vrijeme, ali na prostorima današnje Crne Gore. Znači, 800 godina istorije Srpske pravoslavne crkve, koja je i formirala Crnu Goru, koja je i bila dug jedan vremenski period, važan istorijski period, i na čelu takve države i kao duhovna i svetovna vlast. I onda na kraju imate situaciju da u Crnoj Gori od, ako sam dobro upamtio, od 21. ministra u vladi Crne Gore, vladi Duška Markovića, nemate nijednog Srbina. Imate troje Hrvata, 7 muslimana, 11 nacionalnih Crnogoraca koji odlučuju o sudbini Srpske pravoslavne crkve. Jasno vam je da je situacija nije takva, ali slična je i u crnogorskom parlamentu koji je izglasao, dakle, i dao podršku predlogu zakona koji je podijela vlada Crne Gore. I na kraju njihovo sudstvo, bitno da se zna da u višem, u ustavnom, vrhovnom i apelacionom sudu Crne Gore imate samo jednog Srbina u ustavnom sudu. Sve ostalo su nacionalni Crnogorci, Albanci, Bošnjaci i eventualno drugi. Dakle, samo jedan jedini Srbin. Sad je ostavljeno da ovim novim zakonom crkva dokazuje imovinu, svoju imovinu, umjesto da to traži eventualno druga strana koja pledira da to nije crkveno nego državno, a bit će ostavljeno normalno njihovoj upravnoj vlasti, izvršnoj vlasti, katastru i sudovima, onakvim kakvi sam malo prije opisao. Dakle, imamo vrlo jedno gotovo bezizlaznu situaciju i jedino što tješe to su riječi našeg mitropolita koji kaže da je crkva opstala 2000 godina i da se suočavala sa mnogo većim protivnicima nego što je Milo Đukanović, pa je opstala, tako da vjerujemo da jeste to tako, vjerujemo i u podršku koja će doći, siguran sam, mora doći, dakle očekuje se od države Srbije da na ovo ne može da stoji i zatvori oči, da koristi sve moguće instrumente, ako ništa drugo, onda Evropski sud, Konvencija o ljudskim pravima, član 33, i tako da nije to situacija iz koje mi nemamo izlaz, ali normalno ništa više neće biti kao do sad.
I recite mi na kraju kako vi vidite današnji dan i današnji veliki praznik u Crnoj Gori. Najavljivanje kao možda najtužniji Božić u istoriji Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, ali pretpostavljam da građani to ne doživljavaju na taj način.
Pa mi smo vrlo često skloni tome da dajemo taj sudnji momentum iz dana u dan. Nije to, siguran sam da je bilo i gorih Božića i badnjih dana nego ovaj koji danas slavimo. Bilo i napetije i krvavije i kako god hoćete, tako da siguran sam da ja sam od samog početka na takva i slična pitanja odgovarao da ja ne dovodim u pitanje opstanak Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je suludo, ali koja će biti cijena, koja će biti žrtva čuvanja istog, to ćemo da vidimo. Nadamo se da žrtava neće biti, a cijena za to je, ja ne znam, neprocjenjivo. Ako ostavimo, izgubimo još i to, onda mi smo nestali kao narod i kao ljudi. Današnji Božić je miran, današnji Božić je slavljenički, današnji Božić sa svaku srpsku porodicu u Crnoj Gori je i pobjednički, ako mogu tako da kažem. Dakle, pokazali smo da nas ima, pokazali smo da smo ljudi i pokazali smo da smo i kuražni, onda kad to baš na kraju, iako smo bili digli ruke od tog i kuražnosti, i hrabrosti, i poštenja poslije svih ovih dešavanja posljednjih 30 godina koje smo ćutke preživljavali, e sad je po prvi put vratila se nada i vjera da radimo, da nas ima i da radimo pravu stvar.
Hvala vam mnogo, mnogo sreće vam želim, još jednom srećan Božić i nada da će podrška o kojoj ste vi govorili iz Srbije stići brzo, već su u najavi neke litije, ali bit ćete vi svakako na vreme o tome obavešteni.
Pozdrav za sve vaše slušalce i unaprijed hvala svima onima koji se uključe u cijelu ovu priču na bilo koji način. Hvala.
Κοίταξα στα μάτια το χωρισμό που γεύτηκα εγώ, τον ονειρεύτηκα σε κάτι σκαλοπάτια. Μα σε βλέπει η Ακρόπολη που παίζαμε μονόπολη ψηλά στην καρσονιέρα. Μα σε βλέπω ορίζοντας τα νιάτα μας, χαρίζοντας την πρώτη καφετιέρα. Life.
Metropolitan Opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Iz Podgorice idemo u Kuršumliju. Manastir Svetog Nikole u Kuršumliji iz 12. veka, jedna od najvažnijih i najstarijih srpskih svetinja, još se obnavlja. Oživjela je pre 5 godina i to posle više od 3 veka. U njoj su ponovo počele da se služe službe, ali prva zadužbina Stefana Nemanje tek treba da zaplista punim sjajem. Nastojatelj manastira, protosinđel Grigorije, jedini je monah u ovom hramu i nada se da će fizička obnova pokrenuti i duhovni preporod ove svetinje i da će pripasti značaj koji zaslužuje. Procene istoričara ukazuju da je manastir Svetog Nikole stariji od Hilandara 32, a od čuvenog Notre Dame čak 92 godine, govori protosinđel Grigorije.
Manastir bi mogla se napiše cela knjiga s obzirom na njegovu dugu istoriju. Priča može da traje i danima i danima. Pa evo da krenemo od samog početka, koji kaže da je manastir osnovan u drugoj polovini 12. veka. Pošto se ne zna tačna godina izgradnje manastira, s obzirom da je manastir bio rušen, da su svi podaci nestali tokom istorije, da je zapaljeno, sve je srušeno, raznešeno, pokradeno. Kao uslovna krajnja godina izgradnje manastira moguća, uzima se 1168. Zato što na osnovu podataka iz jednog žitija Svetog Simeona Mirotočivog, koji je inače ktitor i osnivalac našeg manastira i čija je ovo, da kažemo, prva zadužbina hronološki, te godine je on postao samostalni vladar Ujedinjenih srpskih zemalja nakon nesloge i problema koji je imao, da kažemo, problema sa svojom braćom do tada, nakon sukoba koji su oni imali. On je ujedinio sve tadašnje srpske knjaževine i stavio ih pod jednu vlast i tako je Srbija zapravo postala u pravom smislu jedna, da kažemo, normalna država. A, kažem, iz žitija svetog njegovog, koje je napisao njegov sin, nešto da odsnije, jel? Napisao ga je sveti kralj Stefan Prvovenčani. Znamo da je u to vreme manastir već pre toga zapravo bio izgrađen. I znamo da se u tom žitiju zapravo navodi i to kao jedan od razloga zašto je sveti Simeon Nemanja privremeno bio utamničen od strane svoje braće, jel? I zašto su oni bili ljuti na njega, između ostalog, zato što je bez njihovog saznanja i bez konsultacije sa njima podigao ovu svetinju, pošto su oni imali dogovor, dakle, da to se ne može tako raditi, pošto su bili dogovorili da imaju konsenzus, da kažem, njih trojica oko svega što se bude radilo u bilo komu od njihovih knjaževstva. Oni su njega, dakle, na taj način bili kaznili, kako znamo iz istorijskih podataka. Dakle, eto, uzimamo godinu 1168, to je bio cilj zapravo uvoda ove priče, da kažemo da je to uslovno rečeno godina gradnje manastira. Jedan od najstarijih naših, da kažemo, i kulturnih spomenika, svetovno gledano, jel, ako i izuzmemo duhovnost koja pokriva ovu svetinju. Bilo je perioda kada ne samo da nije bio živ, nego nije bio ni kulturno-istorijski spomenik, jer je zapravo par vekova proveo ruševinama. Od početka stvaranja, znači od nastanka manastira, od osnivanja, pa nekoliko stotina godina unapred, jel, u odnosu na to vreme, manastir je živeo, da kažemo, normalnim manastirskim životom. Bivalo je ovdje monaha, kaluđira, koji su se bavili uobičajenim duhovnim, svetovnim, fizičkim aktivnostima, koji su se bavili i naukom, da na određen način, da kažemo, i prosvetom, kulturom, pošto znamo da je crkva u srednjem veku i dugo zapravo iza toga bila nosilac kulture i obrazovnog čak života našeg naroda, i ne samo našeg naroda, nego uopšte. Tako je to bilo i ovdje. Znači, Kaluđeri su tu sedjeli u ovim današnjim ostacima zgrada koje nekad vidimo, koje danas vidimo, a koji su nekad predstavljali konake, prosto rečeno, zgrade u kojima su monasi živjeli, radili, obitavali, koji su danas, eto, samo u ovom stanju, da kažemo, ruševina, mada ja lično više volim da kažem, to su temelji za buduću gradnju, ne ruševine, ne ostaci nekadašnje. Nadamo se da ćemo i, kažemo, to uskoro doživjeti. Dakle, manastir je bio živ nekoliko stotina godina od osnivanja pa nadalje, i čak nakon sticanja autokefalnosti naše crkve, u njemu je bilo smešteno i sedište jedne od eparhija naše crkve, koja se nazivala Topličkom eparhijom. U 17. veku, krajem 17. veka, desio se rat između Austrije i Turske, to znamo iz istorije. U tom ratu srpsko življe, koje je već bilo porobljeno u osmanskoj državi Turskoj, u to vrijeme je podržala austrijsku stranu, nadajući se da će na taj način pomoći i sebi, ne samo Austrijancima, nego i sebi, da steknemo ponovo nezavisnost, ponovo državnost i da se oslobodimo turskog ropstva. Nažalost, to se nije desilo, Turska je nadvladala, jer je baš tako tih, tokom 17. i u prvoj polovini 18. vijeka, Turska je bila na vrhuncu svoje moći, zaista kao carevina. I taj rat je dobila. Austrijanci su morali da se povuku i sa ovih privremeno osvojenih teritorija i da prepuste naše življe nazad Turcima, koji su se ovdje vratili ljuti, da ne kažemo besni, jel, zbog toga što smo njihovim neprijateljima pružili podršku i na toj osnovi kasnije počinili mnoga zlodela, zaista i zabeležena i nezabeležena. Stradao je mnogi srpski živalj na svim ovim našim prostorima srbijanskim, sve mnoge naše svetinje su tada poharane, opljačkane, zapaljene, monaštvo ili proterano, pobijeno vrlo često, a tada je krenuo i prvi zbjeg Srba na sever u tadašnju Austro-Ugarsku, sve gore do Sent Andreje, do Budimpešte, pod Arsenijem Čarnevićem, poznat kao jel prva seoba Srba. Dakle, tada je i manastir stradao. Manastir je tom prilikom opustošen, zapaljen, srušen, gotovo do temelja, ostali su samo delovi nekih zidina same crkve i delovi, kao što i danas, evo, možemo vidjeti nekadašnjih konaka koji su pretvoreni u sablasne zidine, i nažalost takvo stanje potrajalo je, Boga mi, dugo. Tek u toku 70. godina 20. veka, trudom i zalaganjem ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture tadašnje Republike Srbije u sastavu Jugoslavije, jel, ono vrijeme još i Tito bio živ, pa je to svojevrsno čudo koje možemo slobodno tako nazvati. Nažalost, nije dovoljno, smatram da nije dovoljno uređeno, mada postoji opravdanje, gdje god se okreneš po ovoj našoj jednoj Srbiji, leže neke ruševine poharane od raznih naših neprijatelja i dušmana koje je čekaju svoje obnovljenje. Pa evo, možemo da vidimo sa ove naše terase, ovog našeg malog, skromnog sadašnjeg konaka, da je Kuršumlija, koja se nekad zvala Bele crkve, upravo do tog Austro-Turskog rata koji smo pominjali, a kasnijemo potom i zašto, evo, konačno maltene prišla i obgrlila celu ovu našu svetinju, i ispred nas i levo i desno i iza nas vidimo već predgrađa i dijelove grada Kuršumlije, koja je, kažemo, eto, se raširila u toku tog svog istorijskog rasta i postojanja. Vidimo da je to danas jedan lep mali gradić koji, nažalost, s obzirom da se nalazi u jednoj nepovoljnoj sad geografskoj čak situaciji, s obzirom da je to, imamo i problema sa Kosovom i da je sad tu postavljena mimo naše volje i ta granica, tako da je ovaj deo naše Srbije pretvoren u jedan džep u koji baš čovjek mora da dođe, više nije tako prolazan, više nije tako na putu kako je obično to bivalo do pre. I onda to je naravno oslovilo i njegovu ekonomsku stagnaciju. Malo ljudi je tu već ostalo, veliki deo ljudi se i iselio, eto, iz tih ekonomskih nekih razloga. I nadamo se, eto, i očekujemo, shodno i nekim obećanjima i od države, i od političara i od svih relevantnih drugih ekonomskih faktora, da će to biti bolje, očekujemo da vidimo i te bolje dane. Inače, u međuvremenu, pomenuli smo da se Kuršumlija do 17. veka zvala Bele crkve, i to nije naravno bez razloga. Paralelno, tako reći, sa gradnjom ovog manastira, Sveti Simeon Mirotočivi sazidao i manastir Presvete Bogorodice nedaleko odavde, to možda je samo par kilometara vazdušnom linijom, ne puno 2-3 kilometara odavde, koji je nažalost danas još u većim ruševinama nego što mi ovde možemo da vidimo ostatke ovih konaka. Tamo je i crkva čak u ruševinama, sve je još uvijek zapušteno, zato što još uvijek nije prilika, dakle, stasala da se ta svetinja i ta svetinja obnovi. A bitna je za tu našu priču o belim crkvama, jer je zahvaljujući krovovima ove svetinje i tamošnje svetinje, Presvete Bogorodice, koji su bili blistali beli, pokriveni olovom, jel, koje vremenom dobija belu patinu, zbog toga ljudi počeli da zovu mesto Bele crkve. I to je bilo aktuelno, kažemo, sve do kraja Austro-Turskog rata. Turci su, kad su se vratili na ove privremeno izgubljene položaje u onom ratu, promenili naziv i dali mu ime Kuršumlija po reči Kuršum, koje u osnovi znači olovo na turskom, znači prenesnom značenju, znači municiju, jel, metak. Zato što su oskrnavivši ovu svetinju i rušivši i ostale oko nje, sve te olovne krovove pretvarali u kuršume, u metke, i eto, zbog toga i mesto dobilo ime u Kuršumlija.
Ищу так рукой я, но мне Eko.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Oh,
Manastir Svetog Nikole u Kuršumliji važi za mesto gde je kršten prvi vernik Srpske pravoslavne crkve. Ovaj simbol Kuršumlije podigao je sredinom 12. veka Stefan Nemanja. Ona se danas većim delom obnavlja. A kraj nje na istom uzvišenju, vidljivom iz celog grada, podignut je još jedan svetionik vremena koje je ostalo za nama. Tik uz crkvu, veliki obelisk sa petokrakom na vrhu. U Kuršumliji ne veruju u slučajnost. Sada ova dva simbola stoje zajedno i čine pogled koji govori više od mnogih historijskih spisa i tumačenja. U manastiru Svetog Nikole danas živi jedan jedini monah, otac Grigorije.
Nažalost, spomenuli ste jeste, ja sam jedini monah trenutno ovde, što i nije tako redak slučaj u našoj crkvi s obzirom na stanje duhovno kome smo mi danas kao nacija, koje je zaista nezavidno, bez obzira što sad kažemo više za razliku od komunističkog perioda koji smo prošli, nema aktivnog gonjenja i kažnjavanja što neko odlazi u crkvu, što se moli Bogu, ali danas to rade drugi razlozi, obavljaju tu neku funkciju koja nas opet udaljava od Boga i sve manje i manje zalazimo i molimo se u našim svetinjama, a još manje odlazimo u monaštvo i to je rezultat jednog zaista duhovnog velikog otpadništva koje doživljavamo na tom jednom opštem nacionalnom planu i koje nas svakako degradira, a ja ponovo smijem da podvučem i da podsjetim na malopređašnju i onu izjavu da dok ne doživimo duhovnu renesansu i dok se ne vratimo Bogu, teško ćemo i uz veliku cenu doći do nekog materijalnog. Nije dakle jedini slučaj da ja kao jedini monah sedim u nekom manastiru, toga ima još u srpskim manastirima. U slučaju ženskog monaštva je malo bolja situacija, monahinja nešto malo više ima, tako da su ženski manastiri brojniji, ali muški su sve prazniji i prazniji i generalno su sve prazniji i prazniji, znači Srbi sve manje i manje idu u crkve, a kamoli u manastire. Rezultat je, evo, postepena brojčana degradacija nas monaškog življa, generalno, opet kažem, gledano, s obzirom da ima ipak i svetlih tačaka i primjera i u monaškom životu, ima svetinja gde se monaštvo okuplja, zaista kao u košnicama, kako je to mi sebe poredimo često sa tim bogodanim pčelicama koje prave te košnice i prave kelije, tako i mi zovemo naše prostore, naše unutrašnje prostore, to su kelije monaške, odnosno ćelije, jel, po ugledu na pčelinje košnice i njihove ćelije, trudeći se da ličimo na njih, makar je to spolja gledano, da stalno budemo zauzeti nekim radom i da budemo i duhovno angažovani, ali Boga mi fizički jedno bez drugog ne ide, to je jedna ravnoteža koja se zahteva za zdrav psihofizički razvoj, ne samo monaka, nego i čoveka uopšte.
Koliko vas opterećuje ta činjenica da ste sami?
Mene lično ne. Opterećuje me u tom smislu što prosto sam zabrinut, eto, zabrinut sam na neki način za naš rod, jel, za celo srpstvo. Ne mislim da će nas nestati, ne mislim da zato što nema monaha da će Srbija propasti ili da će Srba nestati. Ne, ali mislim, bitno je zaista da li smo i koliko blizu Boga. U toj meri nam može ili ne biti dobro. I ovoga, a Boga mi onoga veka pojedinačno. Mada Gospod Bog naravno ne prepoznaje nešto previše ni Srbe, ni Grke, ni Kineze, ni Jevreje, ni druge narode. On ih je sve stvorio, njemu smo svi podjednaki, mili i dragi, da kažem, kao njegova deca. I podjednako je žalostan za sve one koji odlaze, na bilo koji način se udaljavaju od njega, a tim pre od onih koji su mu nekad bili jako bliski, kakav je naš narod bio, kad ga uporedimo sa današnjim, jel, našim potomstvom, koje zaista, eto, čak i zanemaruje sve te vidove svog pravoslavlja, svog hrišćanstva, dakle, ne samo svog duhovnog, nego i kulturološkog nasljeđa, jer nas je ono, to pravoslavlje nas je oblikovalo ne samo duhovno i čuvalo, i po tim Turcima pod kojima smo proveli oko 500 godina, jel, zavisno se od kraja do kraja naše današnje države, ali oko 500 godina to ropstvo nije uspjelo da nas odvoji od naših korena, da nas odvoji od Gospoda Boga, od naših svetinja, od krsnih slava, od sveća i kandila i tamjana u našim domovima, od posta i molitve. 500 godina nije uspjelo toliko koliko je uspjelo jedva 50 godina komunizma, koji nam je pružao prividno jedno blagostanje i koji nam je otvorio zaista taj široki put koji vodi u duhovnu propast, nažalost.
Opet ću malo da se vratim na vašu ličnu priču. Opišite mi kako izgleda vaš dan jednog jedinog monaha pri manastiru.
S obzirom da se nalazim okružen gradskom praktično sredinom, bogosluženja su prilagođena u izvesnoj meri tom gradu, naseljenom mestu, tako reći u kome mi živimo. Tako da jutrenje počinje običnim radnim danom nešto kasnije od uobičajenog termina u manastirima. Tek u 7 sati služimo jutarnju službu. Zvone zvona koja nisu folklor, nego potreba da oglasiš ljudima, dođite, evo počinje molitva, pridružite se. Dakle, zvona ne zvone ni iz kakvih folklornih razloga ili zato što to tako trebalo, što je to tako neko uredio iz bilo kog drugog razloga u crkvi, nego su poziv na molitvu. Mi u 7 ujutru počinjemo jutarnje tim zvonom, jednim za sada koje naš manastir ima, ali ono, s obzirom na poziciju manastira na ovom bregu, ovde iznad same Košumlije, vrlo dobro se čuje u svim delovima grada i svi oni koji žele mogu da dođu u 7 sati da se molimo na jutarnjoj molitvi. Nakon toga slede uobičajene neke dnevne aktivnosti koje obuhvataju, mi to kažemo u crkvi, poslušanje. Naziva se rad u manastiru, se naziva poslušanjem. Obavljaju se poslušanja. Ja imam puno zaista dobrih ljudi iz samog mesta i okoline koji često dolaze, koji me posećuju, sa kojima ja zaista imam jednu predivnu svakodnevnicu i zahvaljujem Bogu za to, jer inače bi bilo jako teško da se sva ova kad bi sve ove dužnosti koje bi morao da obavljam spale samo na mene, jel, ili na bilo kog, na jednu osobu. Dakle, obavljaju se razne poslušanja. Evo sad su se spremala drva za preko zime, jel, potrebno je nabaviti drva, onda ti ljudi dovezu drva, jel, treba ih i seći, iscrpkati, srediti, složiti onako na te kocke uredno kako se vidi iza ovde konaka, jel, i tako dalje. Zatim održavanje higijene u svim ovim prostorima, u konaku, u crkvi, čupanje korova sa tih budućih temelja, odnosno kako neki zovu ruševinama ovih ostataka konaka i tako dalje. Dakle, da ne zalazimo u širinu, široka lepeza svakodnevnih poslova, tu je i kuhinja, nešto mora se spremiti, nešto za ručak i večeru. U 10 sati po manastirskom, da kažem, tipiku, uređenju, je ručak, odnosno prvi obrok koji mi to svi zovemo ručkom, obično po manastirima. Dakle, obavlja se to svoje svakodnevno, kako mi kažemo, monaško molitveno pravilo. Tu je brojanica, naravno, i gospodnja Isusova molitva, kako rekao smo, psaltir, čitanje evanđelja, čitanje drugih dušekorisnih knjiga. Danas, hvala Bogu, imate literature i na pretek, čak i sa i preliva i možda čak i previše, a s obzirom da ta literatura ne služi kao beletristika, da je pročitate i stavite na policu, nego da od nje iscrpete sve ono, pa da što možete i da to ugradite u svoj život, da to bude deo i vas sutra kao jedne nove duhovne ličnosti, ona tada ima smisla. Inače, čitati je samo radi čitanja, kao, ne znam, eto, neki bestseller Harry Pottera danas, kako već Bijeli svet, šta već čita, Paula Coelho ili ne znam koga još sve, nema smisla.
Ali imate vremena da čitate i ono što nije duhovna literatura?
Ima se vremena u principu za sve, ali znate, u Svetom evanđelju postoji jedan citat koji kaže, kad sveti apostol Pavle u jednoj svojoj poslanici kaže, sve mi je dozvoljeno, ali mi nije sve na korist, naravno, misleći sve na duhovnu korist. Naravno, mogu ja da čitam i Harry Pottera, ali to nema smisla, jel? Ili nešto drugo. Naravno, pored duhovnih knjiga čitam nešto i iz istorije, naravno, i ne samo da čitam, koristim ja blagodati savremene civilizacije, internete i jer svaka stvar može da se i upotrebi i zloupotrebi, pa naravno to važi i za jedan internet koji je jedan veliki kiosk sa novinama u stvari, jel, svima dostupan na svim jezicima po belom svetu i tako to. Dakle, da, odgovor je da, na vaše pitanje čitam, eto, vezane stvari za našu istoriju, za neku opštu istoriju, s obzirom, ja sam nešto pre svog monaškog života, mi smo svi bili neko i nešto negde, kako mi kažemo, u svetu, ja sam radio u turizmu jedno vreme i eto, služim se engleskim, nemačkim, a poznajem hebrejski, nešto grčkog, italijanskog, tako. Amaterski, evo ovde malo kroz YouTube i ostale sredstva tu interneta, ovaj, proučavam kineski kao, eto, moju ljubav prema njima i na taj način pokazujem ovako, eto, ta četiri zida svoja. Crkvenoslovenski, eto, to već po definiciji svako od nas htio ili ne mora da nauči posle nekoliko godina manastirovanja.
Da vas je više ovde, kako bi izgledao vaš život? Da se obnove konaci, da se obnovi manastirski život u smislu brojnosti monaha, bratstvo?
Pa to je želja svakog od nas koji, bilo da smo sami, bilo da ih je mali broj u manastiru. Svakako je ovaj, želja svakog monaha da uza sebe ima sabrata ili braću, sabraću, kako god ih zovemo, i da ne bude sam, jel, mada monaštvo u svojim izvornim počecima, u svojim, svom istorijskom rođenju i kretanju na istorijskoj sceni kao pojava je i predstavljalo usamljenog pojedinca koji je napustio metežni svet i otišao, eto, tamo negde na neko brdo u okolini, bliže ili dalje, i započeo jedan usamljenički život, jer i sama reč monah dolazi nam iz grčkog jezika i potiče od reči mono, monos, jedan, sam, jel? Nije nemoguće spasti se ni u Aleksandriji, bilo ni onda, nije nemoguće ni danas u sred Beograda, ili, ne znam, Novog Sada, ili Londona i Njujorka i tako dalje. Mesto ne spasava, kako mi to u crkvi često i kažemo i učimo i bivamo poučeni, već život, već način života. Ali svakako je lakše biti, lakše odoleti iskušenju kad nisu u njegovoj blizini. Lakše mi je da ne pojedem čokoladu koju nemam, poprosto rečeno, nego ovaj, da se borim sa njom gledajući na nekom tanjiru ispred sebe, jel?
Da li na neki način osjećati da ste možda onda privilegovani, imate svoja pravila, svoj lični tipi koji možete sprovoditi?
Pa mogu. Mogu da to, zato zahvalim Gospodu Bogu na njegovoj milosti, jel, nezasluženoj, s obzirom da živim sam i da mogu sam da uredim svoju svakodnevnicu. Ja se trudim da je ovaj, uredim onako kako bi to bilo i da nas ima više ovde i da je, što je još možda neka teže, ispoštujem, naravno, ali svakako ovaj, se osjećam, da, lakše, naravno, da sam sebi urediš život i eventualno i drugom nekom ako si to sutra u poziciji, nego da se ti prilagođavaš to, ali ni to drugo nije teško. Naravno, mi svi smo to prošli manje više, počeo od perioda iskušeništva. Svaki monah je prvo iskušenik negde u manastiru gde se prilagođava najviše on, mada se pomalo prilagođava i ta okolina u kojoj on došao, odnosno braća oko njega, monasi, manastir sam. I dok njega prihvati, mora i nešto i njegovo da stane u tu priču. Znači, ipak ovaj, neki manji delić, naravno, ne može sad sve njemu da se prilagođava, ali svakako uvažava se svačija ličnost, naravno, monaštvo ne znači potiranje ličnosti, daleko od toga. To je njeno obogaćivanje duhovno, a ne potiranje.
Кончил жизнь трагический, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере.
Sa željom da današnji dan provedete u miru, još jednom srećan Božić žele vam Vesna Tošović, Zoran Tasić, Peđa Vasić i Dušanka Petrović.
Da ne ubij, ubijoš, везде najdumal, но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтоб меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель, вот и сейчас, как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог. Ребром вопрос поставил Ильи. На этом рубеже легли Байрон и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина. Испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпение психопаты и калигуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои басы.